balik lagi di Ngopi Yuk episode kedua nih bareng gue Rian, Agnes
dan Iksan.
Ya, dan edisi kali ini kita mau ngomongin soal hak asasi manusia. Agak berat ya guys, hak asasi manusia. Tapi ini isu ini sebenarnya lagi hot juga karena belum lama ini habis rame-rame kasus Baik Nuril kan yang berkaitan juga gitu dengan hak asasi manusia. Mungkin ada nggak sih yang dari kalian yang tahu secara saya secara lebih rinci lah kasus Baik Nuril awalnya gimana sih?
Gimana ya? Nes mungkin di DPR?
Nah, yang iya, amnesti dia, kan dari DPR.
Amnesti kan
ya?
Dari DPR, nah, terus baru ke presiden tuh gimana sih prosesnya sampai akhirnya Baik Nuril diberikan amnestinya? Karena kan menarik juga nih Baik Nuril yang mungkin bisa dibilang pertama kali lah kasih amnesti yang nggak berkaitan sama kasus politik.
Politik. Kayak ini satu-satu pertama kalinya kita memberikan amnesti ke apa korban atas nama kemanusiaan lah gitu kan. Jadi ya mungkin udah pada tahu juga kasusnya Baik Nuril itu kan memang dia itu sebenarnya bisa dikatakan korban yang dikriminalisasi gitulah ya. Dia menghadapi semacam pelecehan seksual yang oke memang nggak secara fisik tapi secara apa verbal gitu dari atasannya gitu. Nah sebenarnya itu sebagai apa ya defense mechanismnya dia merekamlah percakapan mesumnya si kepala sekolah itu, si atasannya itu karena si Baik Nuril ini kan guru ya. Nah apa dia nggak seneng dengan apa percakapan mesum cerita-cerita mesum si atasannya itu maka dia merekamnya gitu. Sebenarnya lebih untuk dia melindungi dirinya sendiri juga gitu. Gak ada niat memang untuk awalnya untuk menyebarkan itu kemana-mana. Dan yang menyebarkan itu pun bukan si Baik Nuril.
Okay.
Yang menyebarkan rekaman tersebut sampai menyebar kemana-mana itu justru rekan dia gitu. Adalah dua rekan dia. Nah, ketika akhirnya rekaman itu menyebar, ya gak seneng si atasan ini gak seneng. Dan akhirnya melaporkan pencemaran nama baik atas dasar apa undang-undang ITE yang memang sangat problematik, yang memang sangat pasal karet dan udah memakan banyak banget korban semenjak pasal tersebut diterapkan, diaplikasikan gitu. Nah akhirnya ya intinya yang akhirnya mendapat hukuman itu justru sih Baik Nuril. Padahal yang menyebarkan apa rekaman tersebut tuh bukan dia. Padahal kalau kita lihat pasal yang di undang-undang ITE itu kan harus terkait dengan menyebarkan gitu. Nah sementara yang menyebarkan bukan Baik Nuril tapi malah dia yang dihukum gitu. Baik Nuril udah mencoba proses hukum, langkah hukum di segala tahapan lah. Sampai akhirnya udah di
kasasi ya,
udah di tingkat kasasi pun ternyata juga masih kalah begitu. Ya udah akhirnya lewat cara apa lagi? Cara satu-satunya adalah melalui amnesti. Nah proses amnesti ini kan juga panjang ya karena nggak ujuk-ujuk pemerintah presiden bisa langsung memberikan menyetujui amnesti gitu. Harus ada proses politik lagi dengan DPR, dengan fraksi-fraksi partai politik yang di dalamnya juga pasti harus ada lobby-lobby politik dan lain sebagainya. Nah tapi sebenarnya kalau untuk proses amnestinya sendiri di DPR itu ternyata
lancar ya.
Cukup nggak terlalu mengejutkan sih karena memang ini isu kemanusiaan yang gue juga yakin kalau misalnya kita coba berpikir dengan kacamata politik ini juga sesuatu yang pasti akan menguntungkan para politisi yoi menguntungkan mereka dari segi pencitraan lah gitu. Siapa sih kayak waktu gue meliput proses pembahasan amnesti ini di DPR pun komentar agak miris sih, tapi komentar beberapa politisi itu ya memang karena siapa sih yang mau menolak isu kemanusiaan seperti ini dan berisiko dibully di publik oleh netizen, oleh apa aktivis-aktivis HAM. Ini kata si politisi itu. Jadi ya udahlah, akhirnya kita semua setuju gitu. Tapi di sisi lain juga ada juga sih sebenarnya politisi-politisi lain yang mereka juga memang sangat concern ya dengan isu HAM dan juga khususnya kalau dalam hal ini kan bagaimana apa menegakkan hak-hak perempuan yang selama ini memang agak sulit ya mau menyuarakan ketika mereka mengalami pelecehan seksual gitu. Nah, intinya sebenarnya ini lepas dari mungkin banyak intrik-intrik di dalamnya, apapun motif yang melatar belakangi akhirnya amnesti ini di apa loloskan oleh DPR. Pada akhirnya hasilnya happy ending. Hasilnya Baik Nuril dapat lah amnestinya. Tapi memang ini pertama kalinya ya kita
pakai
amnesti untuk kasus yang bukan kasus-kasus
politik.
Politik. Tapi kalau kasus pelecehan seksualnya sendiri kan sebenarnya juga dilaporin
tuh. Iya, betul.
Itu berjalan nggak sih di kepolisian di NTB ya?
NTB.
Iya ya. Gua nggak terlalu mantau juga sih, tapi kalau nggak salah sempat berjalan juga kan kasusnya itu juga, tapi sampai sekarang juga kan belum jelas kan sejauh mana. Mungkin penyidiknya juga memandang juga kali dengan keramaian, kericuhan akibat itu di ranah publik, mungkin juga ya pasti semua pihak bahkan mikir lagi kan, mungkin termasuk kemarin DPR kasih amnesti pasti mikir juga desakan publik seperti itu. Kalau mereka nggak sesuai dengan itu ya apalah kata netizen, kata netizen ya, terutama
netizen.
Kan
netizen itu bisa mendorong kebijakan.
Wah sih ya sekarang mereka
biasa itu bisa jadi pilar ke berapa
pilar keenam
iya
hebat bener ya bener.
Nah jadi tadi kan berarti udah ada nih kayak semacam apa ya titik terang gitu kali ya setelah kasus Baik Nuril gitu. Tapi kan kita juga tahu ya bahwa selama ini 5 tahun Jokowi memerintah, meskipun waktu kampanye doi menjual apa isu-isu penegakan HAM karena memang saat itu notabene lawannya adalah Prabowo yang paling gampang memang untuk diserang dengan isu HAM ya. Tapi kan kita tahu juga bahwa akhirnya kan Jokowi nggak melakukan banyak apapun lah ya, nggak melakukan banyak hal yang benar-benar signifikan gitu untuk membuktikan janji-janji kampanye dia gitu. Nah kalau sekarang ini kalau kita lihat kan 5 tahun ke depan ini kan sebenarnya kan Jokowi udah nggak ada beban politik ya.
Nah iya, kata presiden kan begitu kan.
Nah
saat
dia kan
ini saya nggak punya beban.
Iya gitu. Dia kan beberapa kali ngomong bahkan gua inget banget. Dia ngomong di depan dia lagi nerima para
netizen,
jaringan bukan
para netizen ya, influencer
juga. Kalau netizen orang jadi bener semua.
Iya,
kalau dikatakan netizen
maha benar netizen ya,
benar netizen. Jokowi kembali lagi. Jokowi tuh nerima jaringan aktivis 98 gitu sih gitu, terus dia bilang saya sudah tidak punya lagi beban politik ke depan gitu.
5 tahun ke depan mohon maaf saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan.
Pasti ada maknanya lah ya kalau dia ngomong. Ada pesan tertentu lah kalau dia ngomong kayak gitu. Kita kan jadi agak-agak GR apa dan ya, akhirnya jadi ngarep kan. Apa ya? Apakah berarti Anda untuk 5 tahun ke depan
akan pada penegakan HAM?
Atau malah abai?
Karena gitu. Gak ada beban kan?
Iya. Amat, karena gak ada beban ya udah biarin aja
gitu. Iya, maknanya kan bisa ganda gitu.
Tapi menarik juga sih dari 5 tahun terakhir. Terakhir kemarin juga kan kalau lihat hasil laporan Komnas HAM 2018 kan. Apa yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi di 5 tahun pertamanya ini kan, pembangunan infrastruktur ternyata di beberapa daerah justru menambah beratnya ada kasus HAM baru, terutama soal konflik agraria.
Gara-gara pembangunan infrastruktur itu.
Nah itu ditekankan ketika ibaratnya Komnas HAM menekankan bahwa ketika nggak ada kebijakan yang yang concern pemerintah dalam penegakan HAM, akhirnya dalam 5 tahun belakangan ini ya udah isu HAM ya dianggap angin lalu, yang akhirnya dibahas lagi ketika kemarin kampanye aja kan.
Dan meskipun, tapi kemarin juga kayaknya nggak terlalu ya, beda sama 5 tahun sebelumnya gitu. Ya.
Itu dia. Ya, kan? Itu sebenarnya agak menarik sih untuk disorotin, apa sih yang menyebabkan kok bisa beda banget gitu. Apakah kemarin pas pemilu 2019 itu memang isu HAM itu udah nggak dilihat lagi sebagai senjata politik yang pamungkas banget gitu ya buat melawan Prabowo gitu. Sehingga akhirnya
jadi terabaikan aja kan, ya, karena memang banyak disinggung gitu.
Apa karena itu punya kuncian masing-masing?
Misalkan
Presiden Jokowi punya kuncian terhadap Pak Prabowo apa, Prabowo juga punya kuncian ini yang akhirnya ya udahlah kita fair-fairan,
ya, kita
nggak usah ngungkit.
Karena intinya kita berdua sama, kita berdua itu juga punya catatan buruk dalam konteks HAM gitu. Si Prabowo-nya ya kita tahulah diduga pelaku, Jokowi-nya abai, tutup mata selama 5 tahun pemerintah ketika dia harusnya bisa melakukan sesuatu gitu.
Kalau gue sih ngelihat di sini menarik ya, tadi waktu ngomongin Baik Nuril kan, kayak ini amnesti pertama untuk kasus politik.
Kasus non-politik.
Sorry. Itu menarik karena di situ tadi dibilang DPR tiba-tiba langsung lancar banget gitu prosesnya, di DPR pun lancar. Sebenarnya kan banyak kasus-kasus lain yang kayak udah nunggak bertahun bahkan puluhan tahun deh gitu ya, sebenarnya bisa juga kalau lo mau pakai cara kayak gitu gitu, kalau DPR mau bergerak tuh bisa juga gitu. Tapi kok misalnya membentuk pengadilan HAM lah gitu kan, tapi kok kayaknya kemauan itu nggak ada ya, beda. Nah selalu bentuk. Gue jadi bertanya-tanya nih, apa karena kalau Baik Nuril ini kan kasusnya personal nih sebenarnya,
itu dia
personal dan nggak ada tendensi kemana-mana kan,
dan
ada
orangnya politik. Dan orangnya masih ada di situ saat ini gitu kan,
iya, dan nggak ada tendensi politik kemana-mana,
dan afiliasi dengan tokoh-tokoh,
nah keterlibatan tokoh-tokoh
yang saat ini ada di lingkaran kekuasaan, sayangnya seperti itu.
Nah
ya,
apakah emang kayak gitu gitu loh, sedangkan kasus HAM lainnya punya kecenderungan. Ya, kita tahu sendirilah beberapa nama-nama besar yang sekarang ada di lingkaran kekuasaan.
Bisa disebut juga sih, enggak apa-apa sih beberapa nama ya. Kita tahu Prabowo lagi sih.
Wiranto.
Iya, Wiranto. Ya,
soal disebut-sebut kan Pak Hendra.
Dan gimana mau maju ketika jabatan-jabatan strategis, krusial seperti Jaksa Agung,
Menkopolhukam,
Menkumham, itu masih dipegang oleh orang-orang dari partai-partai politik, yang partai-partai politik ini pun mereka berkartel dengan ya orang-orang itu, tokoh-tokoh yang punya beban sejarah.
Betul-betul berkelidan dengan ya hal kasus HAM-HAM masa lalu.
Begitu,
ya kan?
Jadi sebenarnya simpel sih kalau mau kita menguji ya komitmen Jokowi, komitmen pemerintah kita untuk kalau misalnya benar-benar mau menuntaskan kasus
HAM-HAM,
itu sebenarnya paling enak dan pas banget momentumnya sekarang kalau kita lihat proses penyusunan
kabinet.
Nah, who's gonna be the next Jaksa Agung, Menko Polhukam, dan Menkumham, karena mereka yang akan menentukan arah kebijakan
penegakan HAM
ke depan seperti apa.
Tapi
gitu.
Nah, misalnya nih ya, menurut gue nih, dalam main gue, se-oke apapun Jaksa Agung itu nanti apakah akan bisa juga kalau misalnya, kan ini kan tetap harus istilahnya konsultasi dulu lah ya ke presiden, atau konsultasi ke ya orang-orang itu juga gitu, apakah akan berdampak gitu, karena takutnya ya sebenarnya sama-sama aja karena saat jadi misalnya ini ada orang baik jadi Jaksa Agung dan kayaknya kita yakin dia bisa, tapi saat dia masuk ke lingkaran kekuasaan bisa jadi kan justru
idenya terpental semua, ada kepentingan politik yang hari
benar,
itu
benar,
kan
benar.
Iya. Kan banyak juga orang seluaran sekarang dalam 5 tahun belakangan, masa presiden juga sempat nyinggung dah bagaimana pada sulitnya untuk untuk menjelaskan kasus HAM masa lalu ya kan, beberapa kali dalam kesempatan, termasuk juga pemerintah bikin simposium 65 ya kan, tahun 2016 yang ujung-ujungnya ada simposium tandingan.
Nah betul.
Kan lucu, kasus gitu ada tandingan gitu kan, kayak PSSI gitu ngurusin bola,
hobi
gitu.
Banget tandingan,
tandingan ya kan,
perjuangan
semuanya tuh harus ada, iya,
kadin perjuangan gitu, partai
PDI kan? Perjuangan,
PDI perjuangan. P3, Golkar, ya kan, sempat kacau juga, bener, ya kan?
Simposium.
Iya, simposium aja pertandingan gitu. Ya. Terus juga Jaksa Agung, dulu ada bikin tim ya pemerintah kan?
Benar-benar.
Menko Polhukam itu segala macam. Tapi kan akhirnya jalan di tempat juga
jalan
kan?
Kemudian ada muncul Dewan Kerukunan Nasional yang juga akhirnya menyarankannya sebenarnya penyelesaian nih bisa, tapi non judicial, sedangkan yang dimaui
tekankan
oleh
korban terutama,
terutama keluarga korban yang mungkin sering juga melakukan aksi kamisan nih tiap hari Kamis di depan istana, harapan mereka dengan jalur yudisial dan para pelakunya itu bisa diungkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal kan, karena mereka
enak aja
keluarganya, gitu
terus berkorban sekian puluh tahun ya kan,
hidup orang-orang kaki gitu.
Iya, yang lainnya mereka enak-enak aja hidup, gitu sih itu.
Jadi sebenarnya tapi kan agak sedih ya kalau udah ngomongin HAM itu kayak kasus-kasus HAM masa lalu, kasus HAM yang sekarang lagi ongoing aja juga banyak yang memang berjalan di tempat gitu. Sebenarnya tuh kendalanya di mana gitu? Apakah kendalanya memang di orang-orang yang harusnya menangani kasus tersebut, mengatasi kasus tersebut, atau gimana sebenarnya gitu?
Sebenarnya kalau menurut gue itu ya komitmen politik ya.
Iya, balik lagi soal komitmen politik ya.
Karena kalau alasan dari Jaksa Agung nih misalnya, nih kalau ngomong dari tim, dari pembentukan tim gabungan, terus kemudian yang lainnya sampai akhirnya muncul gagasan dari materi penyelesaiannya dengan non yudisial aja gitu. Itu alasannya pasti ya karena nggak cukup bukti gitu, nggak cukup bukti.
Atau terus sebagian ininya udah meninggal.
Nah, gitu, apalagi kan? Kalau untuk kasus 65 nih yang banyak banget, ya kan tuh udah meninggal, mau cari bukti di mana? Untuk kasus 65 sampai 2019 sudah berapa puluh tahun sih gitu ya?
Iya.
Ya tapi kan harusnya nggak gitu juga, karena beberapa kali Komnas HAM juga melakukan penyelidikan, sebenarnya mereka udah mengumpulkan bukti-bukti yang sebenarnya bisa digunakan gitu, cuma Nah, pertanyaannya kan kenapa? Kenapa akhirnya kejaksaan memutuskan seperti itu? Kan berarti ada apa gitu kan. Kayaknya kembali lagi komitmen politik sih.
Benar-benar. Iya, karena menarik juga kan kita pengalaman yang soal apa? Kasus Munir.
Nah,
dan dokumennya tiba-tiba entah ada di mana.
Nah, itu ya, kan menarik banget kan?
Iya kan, lucu juga.
Sedangkan
kan begitu.
Sedangkan gue pernah dapat dokumen itu by online. Dan gue konfirmasi ke BKI akses online, gue konfirmasi ke salah satu yang bekas anggota tim gabungannya
mencari
juga, iya TGPF-nya. Oh iya, itu tuh kayaknya benar itu dokumen itu.
Kayak benar,
tapi sekarang udah enggak bisa lagi sih diakses setelah mereka rame-rame itu. Tapi ternyata emang benar itu gitu kan.
Nah, sempat lu download itu?
Sempat download.
Nah, masih lu simpan sampai sekarang bahkan?
Iya, masih ada, kan masih ada. Nah, itu yang maksud gue aneh aja, sedangkan digugat ke KIP.
KIP.
Menang dong sebenarnya kan koalisi masyarakat sipil ini, tapi kan kemudian akhirnya setek
mentah lagi kan,
iya,
di pemerintah kan.
Lagi-lagi
kan? Soal kemauan politik itu.
Kemauan politik. Nah, kalau kita ini kan kemarin kan Jokowi barusan ngomong waktu pertemuan dengan pemret-pemret, dia bilang kan kalau okay, Jaksa Agung itu tidak akan lagi dari partai politik.
Nah, benar-benar
akan non-parpol gitu. Tapi gimana ya kalau tanpa political will, meskipun orangnya non-parpol pun
sama aja bohong.
Iya, akan berpengaruh enggak sih? Iya kan?
Makanya tapi gak cukup cuman
nah, itu
gak cukup
dia.
Cuman kayak lo bukan orang parpol gitu.
Tapi gua emang malah lebih apa namanya? Maksudnya dengan harapan namanya memberikan harapan. Kayak pesimis juga kalau memberikan harapan terlalu besar pada orang non-parpol. Kenapa? Karena satu, dia pasti belum tahu peta politik, ya kan? Pasti kan sulit gitu kan? Oke lah, mungkin sosok ini sosok profesional yang selama ini udah berkelindan di dunia politik gitu kan. Tapi ketika masuk kekuasaan orang pasti akan beda lah gitu ketika lu di luar sebagai aktivis. Lihatnya sekarang dalam mungkin pasca reformasi berapa banyak aktivis yang masuk dalam tim pemerintah, entah tim penasehat atau sekarang ada tim KSP segala macam. Sejauh mana mereka bisa concern memperjuangkan nilai-nilai yang dulu mereka perjuangkan ketika menjadi aktivis atau ketika mereka di masa muda lah, yang masih idealis. Terus sekarang udah ketika udah cukup berumur masuk dalam
pemerintahan
ternyata ya begitu-gitu aja gitu kan.
Tapi di sisi lain juga mungkin itu diserahkan ke orang partai politik juga kan.
Itu dia masalahnya, itu juga karena ada kepentingan di juga gitu kan.
Serba salah juga
serba
sih.
Serba salah.
Ya, sebenarnya balik lagi ke beberapa kali Jaksa Agung sempat dipegang sipil, kayak baru di Nopa dulu sipil. Dia okay banget sih maksudnya, dan dia bisa menekan balik pemerintahan saat itu bahwa lo harus ikutin mau gue dong, karena ini kan jalur hukum nih beda gitu. Nah, bisa nggak nantinya orang yang jalur non parpol ini kayak gitu juga
agung, ada nggak orang yang sekarang bisa
berani
itu,
kayak gitu berani ya kayak kan gitu. Mempertaruhkan segalanya semuanya demi mempertahankan kebenaran itu.
Nah,
gitu.
Itu dia.
Tapi kira-kira menurut kalian Jaksa Agung yang okay lah dari sisi sekarang profesional?
Siapa ya?
Itu dia makanya.
Yang
nama-nama yang bertebar ini kan ada banyak ya.
Iya, siapa sih Nas kira-kira?
Muncullah nama Mahfud MD.
Iya, Pak Mahfud
MD. Ada muncullah nama Dito Garisman ya, kalau enggak salah.
Oh,
itu juga nama.
Bukan sipil sih.
Iya, sipil.
Iya, saya jangan ya.
Jangan ya. Terus apa lagi ya? Ada sih beberapa nama lain lagi yang muncul gitu yang pasti
Prof. Edi ya, tapi nggak tahu deh.
Oh iya, Prof. Edi juga.
Di hari game ya.
Cuman ya memang menarik sih kita lihat nanti siapapun yang nanti menjabat sebagai jaksa agung. Finally udah bukan orang dari parpol lagi.
Dia punya alat yang penting kan.
Nah, apakah dia bisa membuktikan komitmennya? Menarik sih melihat ke depan.
Tadi harapan besar banget kan buat apalagi teman-teman yang misalnya Kamisan, tiap hari Kamis itu yang sekarang udah mau masuk ke hari 600.
Yeah.
Berarti udah hampir berapa tahun ya mereka dari 2007 sampai 2019, 12 tahun. Mereka berdiri diam di depan istana menggunakan pakaian hitam-hitam itu, akhirnya bisa mendapat jawaban gitu dari apa yang mereka perjuangkan kan gitu. Harapannya kan kayak gitu tuh.
Iya ya, nggak cuma sekedar ditemuin sama perwakilan pemerintah,
iya, bener-bener.
Tapi ada action yang benar-benar itu
yang
gitu
real,
kan?
Real.
Iya benar-benar. Karena kalau kita lihat juga misalkan kayak apa namanya aksi Kamisan gitu, terus teman-teman misalkan kayak yang secara mengelompok lah kasus apa Talang Sari segala macam itu kan. Selama ini kan nggak ada aksi yang benar-benar dibikin pemerintah kan nyata.
Iya benar-benar.
Karena mereka di maksudnya ada melakukan aksi pas di depan apa namanya istana
simbol negara yang paling utama ya,
dan juga di jalan protokol yang orang semua bisa lihat lalu lalang gitu kan. Tapi ya udah tapi juga masyarakat. Tapi kalau menurut kalian gimana sih, masyarakat juga harus perlu nggak sih diedukasi soal HAM ini?
Nah, harus banget
ya. Gila lu, maksudnya
manusia, karena manusia itu gampang banget lupa.
Iya.
Nah, itu dia benar.
Orang-orang Indonesia menurut gua tuh ya terlalu
lupa dan gampang memaafkan.
Terlalu permisif. Jadi skala kasus ini ya udah lama, kemarin mungkin udah 65 udah lama lah. Oke lah.
Jadi dia enggak tahu ya.
Mereka enggak mendudukan persoalan mereka ya seperti apa atau kayak gimana ketika mereka jadi apa namanya, jadi korban itu gitu kan.
Atau keluarganya misalnya ternyata punya rekam jejak masa lalu misalnya dicap PKI.
Nah, itu.
Kan kasihan banget kan,
kasihan banget korban, pasti
mereka nggak bisa cari kerjaan, nggak bisa
anaknya nggak bisa sekolah,
ya, kan? Gitu.
Atau enggak yang keluar negeri, mereka nggak bisa pulang lagi,
nah, iya benar,
tinggal juga akhirnya mereka sendirian di luar negeri, karena ketika lagi sekolah.
Iya. Gitu. Tapi sebenarnya ini bukan upaya yang sia-sia juga kan, maksudnya apa yang sudah dilakukan sekarang, menurut kalian bakal bisa berbuah manis nggak sih? Misalnya kalau ngelihat pengalaman di negara lain, kayak Plaza de Mayo itu kira-kira bisa nggak sih berlaku juga di kita gitu?
Tapi kalau berkaca dari pelajaran ini, gue nggak berharap selama itu ya.
Enggak,
itu kayak
itu terlama
puluhan
sih,
tahun ya, kan mereka sampai melakukan kayak gitu.
Ya, 20 tahun nggak sih? Hampir 20 tahun
lebih,
ya?
Lebih
ya?
Lebih. Nah makanya harapannya sih nggak akan, walaupun
nggak perlu sampai segitu.
Iya, nggak perlu segitu lamanya. Dan kalau ngelihat ini juga berkaca lagi, ntar kalau misalnya Jokowi enggak, kan kita jadi ngelihat 2024 siapa sih?
Itu juga makanya.
Tapi padahal sebenarnya kalau ke Presiden Jokowi sekarang harapannya kan pasti tinggi lah, sipil gitu kan. Karena enggak ada jaminan 2024 itu bukan sipil.
Satu doi sipil, dua doi enggak akan maju lagi kan 5 tahun mendatang lagi kan.
Jadi enggak ada beban
itu tadi. Beban yang tadi dia bilang itu kan. Tiga, oke lah dia nunjukin setidaknya sesedikit-sedikitnya dia menunjukkan lewat Jaksa Agung yang dia putuskan tidak lagi dari partai politik. Meskipun kita belum tahu juga sih siapa orangnya.
Dan melihat gitu kan, apa namanya, rekam jejak gimana presiden perlakuan para pembantunya, kayaknya emang benar-benar tergantung ke Jaksa Agung nanti gitu kan.
Nah, presiden
kan
gitu ya.
Apa ya, kayak bebas aja, ya udah lu nih misalnya contohnya kayak Menteri Susi, nah lu bikinlah kebijakan apa yang emang
kebelangkaan gitu ya, nggak pernah dimarahin kan,
pernah
dia
dimarahin, didukung,
agak dilepas ya,
agak dilepas, jadi
ya sih benar-benar
kan, jadi mumpung nih Jaksa Agung kalau misalkan nanti benar-benar sipil profesional dan non partai, ya sejauh mana dia berani untuk itu, seenggaknya kan harus triggernya dari Jaksa Agung dulu, untuk menekan mungkin nanti Menteri di atas, mungkin Menkumham atau Menkumham, terus juga nanti misalnya ke lingkaran istana untuk seperti itu, seenggaknya kasih dulu lah bukti apa yang telah Jaksa Agung. Jadi menurut gue tuh emang dari Jaksa Agungnya sendiri ini
penting ya.
Penting gimana dia seenggaknya memulailah satu kasus saja dulu, enggak usah semuanya gitu kan. 65 Talangsari, Trisakti, Semanggi segala macam.
Coba dari satu kasus.
Satu kasus saja dulu.
Pilih satu kasus.
Pilih satu kasus yang jadi concern, benar-benar itu dikerjain 1-2 tahun selesai. Nah, itu baru.
Dan itu sih nggak bisa cuma Jaksa Agung doang, tetap menurut gue semuanya Menkumham sama Menko Polhukamnya juga.
Nah, Menko Polhukam
itu juga penting banget, itu posisi yang sangat penting dan strategis yang nggak bisa dipegang sembarangan aja. Tapi kayak sekarang Wiranto memegang posisi Menko Polhukam, ya kalau kayak gitu akan selalu akan pasti akan tetap berjalan.
Tapi itu terus. Kira-kira untuk dua posisi lain selain Jaksa Agung, parpol ya?
Kemungkinan sih masih parpol, karena memang Menkumham itu misalnya Menkum itu posisi yang sekarang lagi dikejar-kejar banget sama PDIP sih.
Oke. Gitu. Kalau Menko Polhukam?
Menko Polhukam juga kemungkinan. Nah, sempat ada kabar bahwa Menko Polhukam itu
lagi atau
enggak. Menko Polhukam itu sempat kemarin beredar kabarnya itu buat ke Opung Luhut lagi gitu.
Oke.
Nah, tapi nggak tahu ya akhirnya. Dadah. Ya oke, bye bye.
Hamburger gitu jadi.
Hamburger.
Aduh, kalian.
Alhamdulillah.
Kan sedih gitu loh, kayak kita baru. Wah, kenapa bisa dari Jaksa Agung gitu?
Siapa? Opung Luhut.
Gitu ya.
Orang yang
ya kita harapkan bukan orang-orang lama yang udah jelas-jelas nggak bisa, nggak mau, bukan nggak bisa ya, nggak mau melakukan apa-apa ya. Jadi kita harap benar-benar ada orang-orang baru sih ya, yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis itu gitu.
Iya.
Ya Pak Jokowi dengerin ya, dengerin kita.
Iya Pak Jokowi dengerin dong Spotify kita Pak Jokowi.
Kita perlu kirim deh.
Kita perlu kirim linknya ke Pak Jokowi.
Iya.
Siapalah kita. Dengarkanlah kami Pak. Kalau enggak,
siapa tahu kan viral Pak, masuk istana juga kayak influencer.
Baik lagi kita pengen jadi kayak netizen Pak, yang menekan akhirnya bisa jadi sesuatu. Menteri muda kan?
Jadi kan.
Enggak jadi ya ternyata ya. Enggak akan ada menteri muda ya. Enggak akan ada menteri muda di bawah 30 tahun. Ya, oke lah.
Oke, balik lagi.
Kita kembali lagi ke laptop.
Jadi ya tetap lah ya kemauan politik.
Political will.
Political will.
tokoh-tokoh yang menduduki jabatan-jabatan strategis itu.
Tiga tadi terutama kan?
Dukungan dari masyarakat.
Betul.
Dari masyarakat. Karena kalau misalnya iklim nuansa situasi
masyarakat sekitar, masih permisif.
Masyarakat masih permisif dan
terutama masyarakat ini ya, umum ya, jangan cuma aktivis-aktivis doang, ya, jangan Komnas HAM lagi, jangan cuma teman-teman LSM atau
mereka NGO. Udah terlalu sering bersuara sampai kayaknya pemerintah juga
dianggap angin lalu.
Iya, menganggap mereka angin lalu.
Gue mau menghimbau pada netizen-netizen
yang netizen, kita konsen kepada ya. Penegakan HAM masa lalu terutama.
Jangan hanya julid-julid sama seleb-selebgram ya.
Please bergunalah sedikit.
Bergunalah, seperti yang telah kalian lakukan ke Baik Nuril.
Iya benar.
Kalian bisa.
Betul.
Langsung jadi positif
kita. Itu contoh pergerakan masyarakat
yang positif.
Pergerakan yang dilanjutkan untuk kasus-kasus HAM lain.
Kalau istilahnya Kominfo, internet positif. Nah ini
keprihatinan yang ada di Baik Nuril, mungkin juga yang dulu sempat keprihatinan yang disampaikan waktu kasusnya Audrey yang ternyata hoax ya sayangnya.
Set, aku ikut loh itu loh.
Aku juga.
Hashtag, karena aku sedih.
Aku ikutan. Nah, kepedulian-kepedulian itu maksudnya itu menunjukkan bahwa kita tuh inherently pada dasarnya kita tuh sangat baik orangnya.
Iya,
kita tuh orang yang peduli sama
sesama, ya.
Sesama pada hak asasi sesama kita, pada hak asasi kita sendiri gitu. Jadi, mungkin bisa keprihatinan-keprihatinan itu diubahlah jadi gerakan-gerakan positif lagi.
Tapi karena kasusnya terlalu lama, tapi enggak juga sih ya, karena dalam rentang waktu kasus Semanggi misalnya 98
masih bisa lah, setidaknya
relate,
ya, 98
gitu. Lah. Relate ya, masih relate. Kalian umur berapa sih?
98. Aku waktu 98
SD.
Oh ini menarik nih cerita.
Iya.
Aku waktu 98 aku SD juga.
Aku SD.
Kamu bukan SMP ya?
Enggak, SD, masih SD.
Oh,
mau
SMP.
Aku SMP.
Aku
SD, mau SMP. Iya, aku yang mau lulus.
Aku masih
SD. Aku udah mau lulus.
98 itu saya baru kelas 2 loh, ketahuan umurnya.
Kalian ngerasain gak sih gimana rasanya waktu itu 98?
Gue saat itu lagi main bola. Terus dilarang sama gue. Gak boleh mana-mana. Oh iya, udah oke.
Gue sih waktu itu masih di Jogja. Dan emang mencekam sih suasananya.
Karena kan saat itu gue juga ingat bokap gue tuh nggak bisa kan kerja di sekitaran apa namanya daerah Jakarta Barat sini Sleepy situ kan nggak bisa pulang gara-gara itu.
Guys, jangankan kalian yang di Jakarta dan di Jogja, gue yang di Batam aja ngerasa di depan rumah, di depan gereja gue, di depan gereja gue tuh ya bakar-bakaran tuh juga tetap ada, padahal di Batam ya jauh gitu loh dari titik
pusat
dekat dekatan ke Singapura ya.
Dekat bisa lari loh dia
ke Singapura ya. Cuman kenapa ya bapak gue nggak lari ke Singapura? Nah waktu itu
bareng gereja gue langsung Nur Salim
sayang
gajah tunggal.
Oh, bapak gue Agustinus Papagudi ya nyebut nama. Terus apa waktu itu juga gereja gue bahkan jadi kayak tempat penampungan gitu buat buat tetangga-tetangga yang apa
etnis
Tionghoa, ya teman-teman bokap nyokap tetangga segala macam apa ya larinya ke gereja gue.
Tapi emang itu iya sih kalau inget itu, makanya gue percaya banget apalagi di Jakarta ya, karena di Jogja aja kejadiannya kayak gitu gitu waktu. Habis hari-hari itu saat habis kerusuhan di Jalan Gejayan, terus jalan yang depan IAIN Win Sari, kok Syairi Fidel itu Sunan Kalijaga, maaf ya, Sunan Kalijaga di depan Gelayel itu. Malam itu setelah selesai kerusuhan malamnya bokap gue suka iseng kan, jadi kayak yuk kita jalan yuk lihat gitu. Anaknya cari mati ya kadang-kadang ya.
Menarik.
Terus jalan lah kita malam itu naik motor berdua goncengan, terus itu suasananya gelap banget dan terus sudah masih banyak pecahan kaca segala macam, mungkin juga bekas botol-botol bekas molotov atau apa gitu ya. Terus lampu semua mati, traffic light di depan Gelayel itu kan harusnya berdiri tegak itu udah bisa jadi mungkin karena dinaikin atau digelantungin gitu akhirnya bisa udah sampai rubuh gitu kan, dan pembatas di tengah jalan itu udah pada ke kanan ke kiri semua, nggak ada yang lurus sampai akhirnya karena itu gelap juga beberapa orang sempat akhirnya kecelakaan gara-gara
pembatas jalan
itu gitu. Dan siangnya waktu itu rusuh, saya terjebak di sekolah nggak bisa pulang.
Ya.
Sedih sekali karena dekat sekolah gue ada salah satu kampus juga dan itu mahasiswanya pada rame-rame mau ikutan demo juga.
Jadi mas secara massal berarti nggak cuma Jakarta.
Massal dan itu semua.
Terus Indonesia juga kan?
Masih fresh sih sebenarnya diingatan kita
masih.
Dari gue di Batam, lo di Jogja, lo di Jakarta, semuanya sebenarnya merasakan hal-hal yang sama.
Nah,
ekses
ini
negatif
kita,
lah dari.
Kita padahal maksudnya ya terdampak hanya kecil banget.
Kita
gitu.
Cuma yang kecil belum lagi yang benar-benar memang.
Gimana yang jadi korban atau keluarganya?
Penjarahan, pemerkosaan,
nah, itu dia.
Pembunuhan, waduh.
Nah itu
ngeri,
kita
kan?
Dorong banget deh ini netizen. tolonglah nih, atau lagi Twitter,
netizen beban Twitter, ada di
do your lo. Magic lah ya Twitter yeah. ya.
Twitter ya Twitter yeah, please do your magic,
please do your magic gitu.
Thread-thread.
Iya.
Yeah. Lagi nanti kalau ketika ada muncul soal kabinet-kabinet, nah itulah kritisi lah mulai dari
nah,
situ.
Nah kritisi ya. Bener-bener jadi perlu disorotin banget, khususnya yeah. untuk yang tiga jabatan tadi itu ya. Jangan sembarangan orang. Kayaknya Jokowi itu kalau misalnya netizen dan rakyat bacot dan ngeramein,
kayaknya dia akan, loh, kayaknya.
Akan dengerin sih kayaknya sih ya, kayaknya dia akan jatuh catatan. Dalam tekanan.
Nah itu benar. Tapi dengan catatan, nggak usah bawa-bawa cebong kamret lagi.
Oh iya jangan okay, dong.
Jangan lah. Kadang-kadang soalnya ada yang kayak gitu kan.
Cukup lah, cukup lah. Nggak usah baperan lah, nggak usah dibawa-bawa lagi.
We have a greater cause sekarang yaitu human rights gitu. Bodo amat lu cebong lu kamret sama-sama punya hak asasi kan.
Nah itu dia. Ya. Gitu sih. Jadi siapapun yang udah milih Jokowi pun ya justru malah kita harus ngasih kritik.
Benar banget. Oke.
Oke.
Oke. Mungkin segini dulu kali ya.
Segini dulu di episode kedua kita
tentang HAM yang tentang agak HAM. Sedikit lebih serius dibandingin episode pertama ya. Karena ini
mengharukan emosi ya.
Emosi campur aduk. Sedih iya, marah iya, kesel iya,
kecewa gemas iya, semuanya kecewa
iya,
kan?
Iya, benar.
Tapi ya ada juga sih sedikit cerca harapan lah kalau misalnya kita masih boleh berharap lewat Baik Nuril, lewat janji-janji ya semoga
politik, bukan lewat kabinet lagi nanti
yang hanya
gitu
tinggal
kan.
Pepesan kosong ya Pak Jokowi ya, tolong kembali lagi didengar ya supaya kami Pak Jokowi.
Hai. Sip kalau gitu it's a wrap dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng Ngopi Hiu bareng
Agnes,
Iksan
dan Rian.
Terima kasih sudah mendengarkan kami.
Bye.